Oh, we welcome you to the general young
women. Vi önskar er välkommen till unga kvinnors fällesmöte I Jesu Kristi kyrka av sista dagars helge på denna vackra kvällen på Temple Square. Vi är samlat I konferenscentret I Salt Lake City, Utah och gläder oss över att det finns liknande samlingar av unga kvinnor och deras mödre och ledare över hela världen. President Thomas S. Monson som presiderar över detta möte har bett mig om att leda. Jag är syster Elaine S. Dalton, unga kvinnors generalpresident. Vi är tacknämliga för att ha vår kära profet och hans rådgivare, president Henry B. Eyring och president Dieter F. Ochtorff här med oss ikväll. Vi önskar likaledes välkommen till Esther Robert D. Hales och Else Neil L. Anderson I de 12 apostlers kvorum och biskop Gary E. Stevenson, presiderande biskop. Vi upphåller och respekterar dessa bröderna och tackar dem för deras stötte. På förhöjningen sitter också mina rådgivare, syster Mary N. Cook och syster Anne M. Dibb. Jag är glad I dessa bemärkelsesvärdiga kvinnorna och tacknämlig för anledningen vi har till att tjäna samman. Vi önskar välkommen till Hjälpeföreningen och primärs generalpresidentskaper som sitter på förhöjningen ikväll. Vi anerkänner också med kärlek och tacknämlighet till exemplariska kvinnor som verkar I unga kvinnors generalutvalg. De är rättfärdiga, dydiga kvinnor som tjänar trofast på vägna unga kvinnor över hela världen. Vi vill också anerkänna en annan speciell gäst, syster Florence Smith Jacobson, tidigare unga kvinnors generalpresident, som är samman med oss ikväll. Syster Jacobson vill fira sin 100-årsdag förstkommande helg under generalkonferensen. Hon var generalpresident då jag var ung kvinna. Många av de fantastiska programmen och arrangemangen hon startade är fortsatt till välsignelse för oss idag. Syster Jacobson, vi hedrar dig och tackar dig för ditt vackra och varje exempel som en dydig Guds dotter. Vi önskar välkommen till var av dere. Både här I salen och dere som deltar via TV, satellit, internet och andra former för teknologi. Vi ser fram till denna möjligheten till att lära samman under ledelse av profeter, seere och uppenbarare. Musiken under detta möte vill vara vid ett kor av unga kvinnor från stavene I Highland, Utah och Highland, Utah Syd med syster Mary Lee Webb som musikalsk leder och syster Linda Margetts på orgel. Kore och församlingen vill öppna detta möte med att synge höjt upp på fjällets topp. Öppningsbönen vill därefter bli hållt av Ella Edgley, en bikubepike från Parley första menighet.
Thank you. Father,
kjære himmelske Fader, vi dine døtre, samlet rundt i verden i dag, samlet for å høre ditt ord. Vi så takknemlige for unge kvinners program, og for at vi og kan gi oss standard for alt vi gjør. Vi så takknemlige for våre ledere og for vår profet, som mottar inspirasjon, som jeg så takknemlig for anledningen vi har til å samles her for å dele evangeliet. Velsign oss så våre hjerter kan være åpne, så vi kan ta imot de inspirerte budskap fra våre ledere. Vær så snill og velsign unge kvinner over hele verden. Vær så snill og velsigne oss, så vi kan ha mot og styrke til å forsvare vår standard. Velsigne oss, Fader, så vi kan stå på hellige steder, så vi kan være forberedt til frelseren kommer tilbake. I Jesu Kristi navn. Amen.
The choir will now favor us with In That Holy Place.
Koret vil nå synge På hellig sted av Sally DeFord, tidligere publisert i Liahona. Etter dette spesielle innslaget vil vi få gleden av å høre fra søster Anne M. Gdib, annen rådgiver i Unge Kvinners Generalpresidentskap. Koret vil så synge Mer hellighet gi meg med Brianna Gibson, en laurbærpike fra Highland 21. menighet på cello. Søster Mary Ann Cook, førsterådgiver i Unge Kvinners Generalpresidentskap, vil så tale oss. Etter søster Cook vil vi ha en videopresentasjon som representerer hver av dere som inngår og holder pakter i deres liv.
Spirit teaches truth and
Vårt GUF-tema for 2013 hentet fra det 87. kapittel I Læropakter. Denne instruksjonen finnes I tre forskjellige kapitler, så formaningen åpenbart viktig. Den forklarer hvordan vi kan få beskyttelse, styrke og fred I urovekkende tider. Den inspirerte instruksjonen stå på hellige steder og vær urokkelige. Når jeg grunner på dette temaet, tenker jeg alltid, hva de hellige steder vår himmelske fader sikter til? President Ezra Taft Benson sa, blant disse hellige stedene våre templer, våre møtehus, våre hjem og Sions staver som som en beskyttelse og en tilflukt. I tillegg til disse tror jeg vi kan finne mange flere hellige steder. Vi kan først se på ordet sted som fysiske omgivelser eller en geografisk plassering. Et sted I midlertid kan være en tydelig omstendighet, et standpunkt eller en sinnstilstand. Dette betyr at hellige steder kan innbefatte øyeblikk I tid, øyeblikk når den hellige ånd vitner for oss, øyeblikk når vi føler vår himmelske faders kjærlighet, eller øyeblikk når vi får svar på våre bønner. Ikke minst tror jeg at hver gang man mot til å stå for det som rett, særlig I situasjoner der ingen andre villige til å gjøre det, da skaper man et hellig sted. I løpet av Joseph Smiths korte, men storartede liv, sto han virkelig på hellige steder og var urokkelig. Som tenåring var han urolig på grunn av den religiøse forvirringen I lokalsamfunnet. Han ønsket å vite hvilken av alle kirkene som var sann. Skogen nær hans hjem ble et hellig sted, da han knelte ned blant trærne og ba høyt for første gang. Hans bønn ble besvart, og I dag kaller siste dagers hellige dette skogholtet for den hellige lund. Unge kvinner over hele verden står på hellige steder I naturen, på unge kvinners leir. En leder fortalte historien om en ung kvinnes opplevelse. Denne jenta var mindre aktiv og var litt skeptisk til å ha en åndelig opplevelse I skogen. Etter den første dagen rapporterte hun til lederen. «Jeg koser meg, men kan vi kutte ut alt snakket om ånden? Jeg her for å være på leir.» og nyte naturen og være sammen med venner og ha det gøy. Men på det avsluttende vitnesbyrdsmøtet innrømmet den samme jenta gråtende. Jeg vil ikke hjem. Hvordan kan jeg ha det jeg føler nå? Denne ånden med meg hele tiden. Hun hadde oppdaget et hellig sted. Et annet hellig sted I Joseph Smiths liv var hans eget soverom. Dette kan være vanskelig å tro, fordi så mange av dere delte hans soverom med søsken. Det ble et hellig sted, da han ba med stor tro, ydmykhet og behov. Han forklarte, «Etter å ha gått til sengs for natten, henga jeg meg til den allmektige Gud og ba om tilgivelse for alle mine synder og tåpeligheter.» De tre årene som hadde gått siden Joseph Smith mottok synet I den hellige lund, hadde ikke vært lette. 17 år gammel hadde Josef utholdt endeløs hån, latterliggjøring og mobbing. Men den natten på soverommet hans viste engelen Moroni seg som svar på hans bønner. Josef fikk kunnskap og trøst, og den natten ble soverommet hans et hellig sted. Da jeg så en Mormon Message-video for ungdom, så jeg et annet soverom som var blitt et hellig sted. Videoen viser Ingrid Delgado, en ung kvinne fra El Salvador, som uttrykker sine følelser for tempelet. Hun sier, «Det godt å vite at vi har et sted hvor vi kan komme vekk fra det som av verden, og motta hellige ordinanser, og hjelpe dem som ikke kunne motta dem I dette livet.» Mens hun snakker, viser videoen Ingrid som leser I skriftene, omgitt av kirkens plakater, sitater, et personlig fremganghefte, bilder av familien og tempelet, og ja, hennes yndlingskosedyr. Uten å være klar over det, har hun skapt sitt hellige sted borte fra det som er av verden. Jeg lurer på hvor mange ganger Ingrid har lest de skriftene og følt ånden og mottatt svar på sine bønner på sitt hellige sted. Et annet uventet hellig sted i Joseph Smiths liv var Liberty fengsel. Esther Jeffrey R. Holland sa, «Det var ingen tyngre tid i Josephs liv enn denne grusomme, ulovlige og uberettigede innesperringen.» Elsa Holland forklarte så at Liberty fengsel har blitt omtalt som et fengselstempel på grunn av de hellige opplevelsene profeten Joseph Smith hadde der. Noen av dere unge kvinner har kanskje deres eget Liberty fengsel, et sted hvor dere opplever ydmykelse, et sted hvor dere ikke føler kjærlig omtanke, et sted hvor dere blir hånet, mobbet eller til og med fysisk skadet. Til dere unge kvinner har jeg Elsa Hallens ord. Man kan få hellige åpenbaringer og dypt lærerike opplevelser fra Herren i livets ynkeligste omstendigheter, mens man opplever den vondeste urett og står overfor de mest uoverstigelige odds og den verste motstand noensinne. Med andre ord, akkurat som profeten Joseph Smith, kan dere skape og stå på hellige steder, selv i de vanskeligste stunder dere noensinne har opplevd. En ung voksen, Kirsten, fortalte meg om sin smertefulle opplevelse. Videregående skole hadde vært hennes Liberty-fengsel. Heldigvis ga musikkrommet henne lindring. Hun sa, «Når jeg kom inn i dette rommet, var det som om jeg kom til et sikkert sted. Det var ingen nedverdigende eller hånlige kommentarer, ingen banning. I stedet hørte vi uttrykk for oppmuntring og kjærlighet. Vi var vennlige, det var et lykkelig sted. Musikkrommet var fylt med ånden mens vi øvet og fremførte musikk. Rommet var, som dette i stor grad, på grunn av lærerens innflytelse. Han var en god kristen mann. Når jeg tenker tilbake, var videregående et foredlingssted. Det var vanskelig, men jeg lærte standhaftighet. Jeg vil alltid være takknemlig for mitt tilfluktssted, mitt hellige sted, musikkrommet. Har dere reflektert over deres hellige steder i kveld? Jeg har bedt hundrevis av unge kvinner om å fortelle om sine hellige steder. Enten de er geografiske eller øyeblikk i tid, er de like hellige og har en ufattelig styrkende kraft. Her er 9 av deres gripende svar. 1. Jeg var på sykehuset og holdt min nye lillebror. 2. Hver gang jeg leser min patriarkalske velsignelse, føler jeg at min himmelske fader kjenner og elsker meg. 3. Den dagen jeg fylte 12, pyntet de unge kvinner i menigheten døren min med papirhjerter. Jeg følte meg elsket, akseptert og lykkelig. 4. Da jeg leste i skriftene en dag, var det noen ord som skilte seg ut. Jeg hadde funnet et svar på mine bønner. 5. Jeg kom inn på en fest hvor det ble nytt alkohol. Ånden ba meg om å snu og dra hjem. Jeg gjorde det, og ja, det var sosiale konsekvenser. I det øyeblikket fikk jeg midlertidig selvtilliten jeg trengte for å vite at jeg kunne etterleve evangeliet. 6. Under nadverden tenkte jeg på forsoningen. Jeg innså at jeg trengte å tilgi noen jeg var sint på. Å velge å tilgi var en positiv handling som ville bringe forsoning inn i mitt daglige liv. 7. Etter å ha vært på en ny begynnelse sammen med mamma, kysset hun meg på kinnet og sa at hun var glad i meg. Det var første gang jeg kunne huske at hun hadde gjort det. 8. Etter biskopens bekreftelse visste jeg at løftet i skriftene var sant. Om dere synder er som purpur, skal de bli hvite som snø. Jeg følte håp og visste at jeg kunne begynne min lange omvendelsesprosess. Til slutt, en kveld fattet jeg mot til å dele mine følelser om evangeliet og en mormors bok med min beste venninne. Senere var det et privilegium å få delta i dåpen hennes. Nå går vi i kirken sammen. La meg fortelle dere om et av mine hellige steder. En gang følte jeg meg overveldet, redd og helt alene. Stille ba jeg. Himmelske Fader, jeg får ikke dette til. Vil du være så snill og hjelpe meg? Snart var det en som kom, la en hånd på skulderen min og ga meg oppriktig oppmuntring. I samme øyeblikk følte jeg fred. Jeg følte meg anerkjent. Alt hadde endret seg. Jeg tenkte på president Spencer W. Kimballs ord. Gud ser oss virkelig og våker over oss. Men det er vanligvis gjennom et annet menneske han dekker våre behov. For meg hadde det øyeblikket, det stedet, blitt hellig. Kjære unge kvinner, det finnes utallige andre hellige steder jeg kunne ønske jeg kunne dele med dere og med hverandre. Når dere kommer hjem i kveld, oppfordrer jeg dere til å skrive i dagboken om de stedene dere gjenkjenner og husker. Det er klart for meg at tusenvis av dere står på hellige steder. Disse stedene gir dere beskyttelse, styrke og fred i urovekkende tider. Deres vitnesbyrd blir sterkere fordi dere står for sannhet og rettferdighet på strålende måter. Dere, kirkens edle ungdom, er mine helter. Jeg er glad i dere. Jeg føler vår himmelske Faders ufattelige kjærlighet til dere, og jeg bærer mitt vitnesbyrd om at Jesu Kristi evangelium er sant. Han venter, rede til å holde dere oppe når dere står på hellige steder, og er urokkelige. Jeg elsker og oppholder president Thomas S. Monson, vår sanne og oppmuntrende profet. Dette sier jeg i Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you.
It is an honor for me to address the vast.
Det är en ära för mig att tala till dere tappre unga kvinnor i kyrkan. Vi ser dere gå fremover på veien for dem som overholder sine pakter, og vi vet at deres gode liv vil velsigne deres forfedre, deres familie nå og familiemedlemmer som enda ikke har kommet. For som president Gordon B. Hinckley uttalte, når du redder en pike, redder du flere generasjoner. Deres paktsvei begynte da dere ble døpt og mottok den hellige ånds gave. Den fortsetter ukentlig på nadværsmøte, et hellig sted hvor dere fornyer deres dåpspakt. Nå tiden til å forberede dere til å inngå tempelpakter. Hellige ordinanser og pakter som tilgjengelige i hellige templer gjør det mulig for enkeltmennesker å vende tilbake til Guds nærhet og for våre familier å bli evig forenet. Stå på hellige steder for deres forfedre. Alle mennesker som kommet til denne jord et produkt av generasjoner av forfedre. Vi har et naturlig lengsel etter å assosiere oss med våre forfedre. Når dere deltar i slektshistorie og tempelarbeid, veves deres liv sammen med deres forfedres ved å gi dem frelsende ordinanser. Stå på hellige steder for dere selv og deres nærmeste familie. Deres rettferdige eksempel vil være en kilde til stor glede, uavhengig av familiens omstendigheter. Deres gode valg vil gjøre dere kvalifisert til å inngå og holde hellige pakter som vil binde familien sammen for evig. Stå på hellige steder for deres fremtidige familie. Bestem dere for å bli beseglet til deres mann ved det hellige prestedømmet i tempelet når dere starter en evig familieenhet. Deres barn vil bli velsignet med sannheten når dere vever deres gode eksempel og urokkelig vitnesbyrd inn i deres liv og veileder dem på paktens vei. Jeg så disse evige prinsippene utstilt på forrige internasjonale kunstkonkurranse for ungdom. Megan Warner Taylor hadde digitalt komponert et fotografi med en moderne tilnærming til Kristi lignelse om de 10 jomfruer. Jeg møtte Megan, og hun forklarte symbolikken i den 10. jomfruen, som hun beskrev som en dydig og troende kvinne som var beredt til å inngå og holde hellige tempelpakter. Så med alle de kloke jomfruene kom hennes forberedelse ved at hun fylte olje på sin lampe. En dråpe om gangen, ved konsekvent rettferdig livsførsel. Jeg la merke til hvor vakkert håret hennes var flettet. Megan forklarte at flettingen symboliserte sammenvevingen av denne unge kvinnens dydige liv med utallige generasjoner. En flette symboliserte hennes kjærlighet og respekt for sine forfedre. Den andre, hennes rettferdige innflytelse på sin nåværende familie. Og den tredje, hennes forberedte liv sammenvevd med kommende generasjoner. Jeg møtte en annen ung kvinne. Hvis tidlige åndelige forberedelse var vevd et liv i rettferdighet sammen med mange generasjoner. En vakker september ettermiddag var min mann og jeg i tempelet og ventet på å delta i tempelordinanser. Chris, en venn av oss, kom inn i rommet. Det var flott å se denne unge mannen som nylig hadde kommet hjem fra misjon i Russland. Da sesjonen var i ferd med å begynne, satte en ung og vakker kvinne seg ved siden av meg. Hun strålte, smilte og var fylt med lys. Jeg ønsket å bli kjent med henne, så jeg presenterte meg lavmælt. Hun hvisket navnet sitt Kate, og jeg gjenkjente etternavnet som en familie som hadde bodd i Michigan, der familien min en gang bodde. Kate var deres voksne datter som 5 uker tidligere hadde kommet hjem fra misjon i Tyskland. Under sesjonen dukket stadig tanken opp. Presenter Kate for Chris. Jeg skjøv tilskyndelsen til side og tenkte, når, hvor, hvordan? Da vi forberedte oss til å dra, kom Chris bort for å si ha det, og jeg grep muligheten. Jeg trakk Kate mot meg og hvisket, dere to dydige unge mennesker som trenger å bli kjent med hverandre. Jeg forlot tempelet tilfreds med at jeg hadde fulgt tilskyndelsen. På vei hjem snakket min mann og jeg om våre erindringer om utfordringene som hadde kommet til Kates familie. Jeg har siden blitt bedre kjent med Kate, og hun har hjulpet meg å forstå årsaken til gleden hun utstrålte i tempelet den dagen. Kate har alltid prøvd å holde seg på paktens vei ved å søke hellige steder. Hun vokste opp I et hjem der familiens hjemmeaften, familiebønn og skriftstudium gjorde hennes hjem til et hellig sted. Som barn lærte hun om tempelet, og sangen «Jeg ser vår Herres tempel» var en favoritt på familiens hjemmeaften. Som liten jente så hun foreldrene sette et eksempel på å søke hellig sted. Når de dro til tempelet på en helgekveld I stedet for å gå på kino eller ut på middag. Hun elsket sin far inderlig, og han brukte sin prestedømsmyndighet til å hjelpe henne å inngå sin første pakt, dåpen. Hun fikk deretter henne lagt på sitt hode og mottok den hellige ånd, og Kate sa, «Jeg var glad for å motta den hellige ånd, og jeg visste at det ville hjelpe meg å holde på veien til evig liv.» Livet fortsatte på svært velsignet og lyksalig vis for Kate. Da hun var 14 begynte hun på videregående skole og elsket seminar, et annet sted hvor hun lærte om evangeliet. En dag begynte læreren å snakke om prøvelser og garanterte at alle ville oppleve dem. Hun sa til seg selv, «Jeg vil ikke ha prøvelser, jeg vil ikke høre dette.» Det var bare noen få uker senere at hennes far våknet svært syk første påskedag, og Kate sa, «Far var veldig sunn. Han var maratonløper. Mor ble så bekymret når hun så hvor syk han var, at hun kjørte ham til sykehuset. Innen 36 timer hadde han et massivt slag som rammet det meste av kroppen hans. Han kunne blunke, men resten av kroppen fungerte ikke. Jeg husker at jeg så ham og tenkte, å nei, det skjer. Seminarlæreren min hadde rett. Jeg opplever en prøvelse. Innen få dager gikk Kates far bort. Kate fortalte videre, «Det var så vanskelig. Man ønsker aldri å miste helten I livet sitt. Jeg visste at jeg kunne gjøre det til et springbrett til vekst, eller la det være en veisbæring. Jeg ønsket ikke å la det ødelegge livet mitt, for jeg var bare 14 år gammel. Jeg prøvde å være så nær til Herren som mulig. Jeg leste mye I skriftene. Alma kapittel 40 forsikret meg om at oppstandelsen reell, og at på grunn av Kristi forsoning kan jeg være sammen med far igjen. Jeg ba mye. Jeg skrev I dagboken min så ofte jeg kunne. Jeg holdt mitt vitnesbyrd levende ved å skrive det ned. Jeg gikk I kirken og I unge kvinner hver uke. Jeg omga meg med gode venner. Jeg holdt meg nær omsorgsfulle slektinger og spesielt mor, som var ankeret I vår familie. Jeg ba om prestedømsvelsignelse fra min bestefar og andre prestedømsbærere. Disse konsekvente valgene, I likhet med den kloke jomfruens, fylte olje på Kates lampe. Hun var motivert av sitt ønske om å være sammen med faren igjen. Kate visste at faren var klar over hennes valg, og hun ønsket ikke å skuffe ham. Hun ønsket et evig forhold til ham, og hun forsto at det å holde seg på paktens vei ville holde hennes liv tett sammenvevd med hans. Prøvelsene var imidlertid ikke over. Da Kate var 21 og sendte inn misjonspapirene sine, fikk moren diagnosen kreft. Kate måtte ta en viktig avgjørelse. Skulle hun bli hjemme og hjelpe sin mor eller reise på misjon? Moren fikk en prestedømsvelsignelse som lovet at hun ville overleve sykdommen. Sykdommen beroliget av denne velsignelsen gikk Kate frem I tro og fortsatte med sine planer om å reise på misjon. Kate sa, «Det var å ta et skritt ut I mørket, men mens jeg var på misjon kom omsider lyset jeg, og jeg fikk nyheten om at min mors velsignelse ble oppfylt. Jeg var glad for at jeg ikke utsatte å tjene Herren. Når vanskeligheten ting kommer, tror jeg det lett å stoppe opp og ikke egentlig ønske å gå videre. Men hvis man setter Herren først, kan motgang føre til velsignelser. Man kan se hans hånd og oppleve mirakler. Kate opplevde sannheten I president Thomas S. Monsens ord. Vi vil finne våre største muligheter når vi har det aller vanskeligst. Kate hadde denne slags tro fordi hun forsto frelsesplanen. Hun visste at vi levde før, at jordelivet en tid for prøvelser og at vi vil leve igjen. Hun hadde tro på at hennes mor ville bli velsignet, men på grunn av sin erfaring med faren visste hun at hvis moren skulle gå bort, ville det gå bra. Hun sa, «Jeg overlevde ikke bare min fars død. Det ble en del av min identitet for godt, og hadde min mor blitt tatt bort, ville det ha gjort det samme. Det ville ha vevd et større vitnesbyrd inn I mitt liv.» Kate søkte et hellig sted den kvelden jeg møtte henne I tempelet.
Av et ønske om å veve tett de evige forbindelser som kommer gjennom tempelet, følte hun det mønstre som ble etablert av foreldrene med tempelmessige tempelbesøk. Ikke mye hendte den kvelden jeg presenterte Kate for Chris, men da hun søkte et annet hellig sted neste søndag, så Kate Chris blant hundrevis av unge enslige voksne på en instituttandakt. Der fant de ut mer om hverandre. Noen uker senere inviterte Chris henne til å se generalkonferansen sammen. De fortsatte å søke steder som innbød ånden gjennom hele tiden de gikk ut sammen, og ble til slutt beseglet i tempelet, det hellige stedet der de møtte hverandre. Begge ivaretar nå sitt hellige ansvar som foreldre, i det de vever sitt vitnesbyrd om frelsesplan inn i tre små gutters liv, og veileder dem på paktens vei. Når du redder en pike, redder du flere generasjoner. Kates beslutning som 14-åring om å holde seg på veien, konsekvent fylle olje på sin lampe og stå på hellige steder, har og vil frelse generasjoner. Å søke etter sine foreldre, etter sine forfedre og tjene i tempelet, har vevd hennes hjerte sammen med deres. Dagens deltakelse i slektshistorie og tempelarbeid vil likeledes veve deres hjerte sammen og gi dem deres forfreder mulighet til evig liv. Etterlevelse av evangeliet hjemme vil også fylle olje på deres lampe og veve åndelig styrke inn i deres hjem nå og velsigne deres fremtidige familie på utallige måter. Og dessuten, som Else Robert E. Hale sa, hvis våre forfreder ikke har vært et godt eksempel, så er det vårt ansvar å bryte sirkelen og lære dem korrekte tradisjoner for kommende generasjoner. Bestem dere nå for å gjøre alt dere kan for å fylle deres lamper, så deres sterke vitnesbyrd og eksempel kan bli vevet inn i mange generasjoners liv, i fortid, nåtid og fremtid. Jeg vitner om at deres dydige liv ikke bare vil frelse generasjoner, men det vil redde deres evige liv, for det er den eneste måten å vende tilbake til vår himmelske Fader og finne sann glede nå og i evigheten. I Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you.
Jeg håper da dere så denne videoen, at dere så dere selv, deres gode valg og deres fantastiske fremtid hvis dere fortsetter å inngå og holde hellige pakter. En rettskaffen kvinne, ledet av ånden, kan forandre verden. Jeg har nå det privilegium å tale til dere. Etter at jeg har talt, synger koret «O du salighetens klippe». I kveld står jeg på et hellig sted ved denne talerstolen. I nærvær av profeter, seere og åpenbarere og Guds kongelige døtre. Det en fantastisk tid. Å være på jorden, å være en ung kvinne. Dere Herrens utvalgte døtre. Han elsker dere alle, og det gjør jeg også. På skrivebordet på kontoret mitt har jeg en bronseskulptur av en ung kvinne som heter Kristina. Den originale skulpturen av Kristina i full størrelse står på kaien i København, plassert slik at hun ser utover sjøen mot Sion. Hennes beslutning om å slutte seg til kirken og forlate sitt hjem var ikke lett, og man kan se at motstandens vinder blåser voldsomt mot henne. Hun står midlertid fast og gjør noe svært vanskelig, men hun vet at det riktig. Hennes etterkommere plasserte denne skulpturen der på bryggen som en hyllest til Kristina, for hennes avgjørelse den dagen hadde evig betydning for generasjoner. For meg representerer denne skulpturen av Kristina hver og en av dere. I likhet med Kristina står dere på randen av mange viktige beslutninger og gjør valg daglig, noen av dem vanskelige, som vil forme ikke bare deres fremtid, men skjebnen til generasjoner. Dere møter også en storm av motstand, motgang, gruppepress og moralsk forurensing. Likevel står dere urokkelig og etterlever evangeliet i møte med disse rasende stormene i vårt samfunn. I likhet med Kristina blir dere ledet av den hellige ånd. Dere tar riktige beslutninger, dere lojale, og dere edle. Jeg kan ikke tenke meg noe viktigere råd fra en kjærlig himmelsk fader enn hans formaning til hver av dere. Stå på hellige steder og vær urokkelige. Han sier, stå fast, vær standhaftig, stå frem for sannhet og rettferdighet, stå som vitne. Vær et banner for verden. Stå på hellige steder. Så mitt budskap til dere enkelt. Vær urokkelige. Først, vær urokkelige med hensyn til å velge det rette. I disse siste dager det ingen små beslutninger. Valgene dere gjør akkurat nå en avgjørende betydning. Handlefrihet eller evnen til å velge en av Guds største gaver til sine barn. Den en del av planen for lykke som dere og jeg valgte og forsvarte i vår førjordiske tilværelse. Lev på en slik måte at dere kan lytte til og høre den hellige ånd, og han vil hjelpe dere å ta riktige beslutninger. Han vil fortelle dere alt dere skal gjøre. For noen uker siden kom jeg tilbake til min gamle videregående skole for første gang på mange år. Jeg besøkte en stavskonferanse som ble holdt i skolens auditorium. Da jeg gikk gjennom gangene, begynte minnene å strømme på. Jeg husket nøyaktig hva jeg følte da jeg gikk på videregående som ung kvinne. Utrygg, usikker på meg selv, selvbevisst, og et sterkt ønske om å passe inn. Jeg gikk inn i auditoriet. Igjen strømmet minnene på. Jeg kjente hver eneste detalj av auditoriet. Bare én ting hadde forandret seg. Jeg. Den dagen fikk jeg anledning til å stå på scenen slik jeg hadde gjort mange ganger som elevsrådsrepresentant. Jeg så til og med noen av mine tidligere klassekamerater i salen. Noen hadde jeg gått ut med. Men i stedet for å lede et møte, hadde jeg denne gangen det privilegium der i skolens auditorium og stå som vittne og bære vittnesbyrd om vår frelser Jesus Kristus. Unge kvinner, sørg for at deres forhold til andre slik at dere ikke vil bli forlegne om 40 år. Ingen grad av gruppepress, ingen anerkjennelse, ingen popularitet verdt et kompromiss. Deres innflytelse på de unge mennene vil hjelpe dem å holde seg verdige til sin prestedømskraft, til tempelpakter og til å reise på misjon. Og hvem vet, om 40 år vil kanskje en av dem komme bort til dere, der i skolens auditorium, og takke for at dere hjalp ham å holde seg verdig til å oppfylle sin prestedømsplikt og utføre en hederlig misjon. Og hvem vet, kanskje dere til og med får brev fra en av de unge mennenes hustru, som takker dere for innflytelsen dere hadde på hennes ektemann og deres fremtidige familie da dere gikk på skole sammen. Deres valg betyr noe. Deres valg nå betyr ikke bare dere, men de påvirker andre. De av evig betydning. Vær urokkelige. For det andre, vær urokkelige i deres ønske og beslutning om å holde dere dydige og seksuelt rene. Vern om dyd. Deres personlige renhet en av deres største kilder til kraft. Da dere kom til jorden, fikk dere en dyrebar gave i form av et legeme. Deres legeme sinnets redskap og en guddommelig gave til å utøve deres handlefrihet med. Dette en gave som Satan ble nektet, og dermed retter han nesten alle sine angrep mot deres legeme. Han vil at dere skal forakte, misbruke og vanskjøtte deres legeme. Usømmelighet, pornografi, umoral, tatueringer og piercinger, rusmisbruk, avhengighet av alle slag alt sammen forsøk på å ta denne dyrebare gaven, legeme, i besittelse, og gjøre det vanskelig for dere å utøve deres handlefrihet. Paulus spør, vet dere ikke at dere Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere? Deres legeme et tempel. Hvorfor? Fordi det har evnen til å huse ikke bare deres evige ånd, men også andres evige ånder, som vil komme til jorden som en del av deres evige familie. Eldste Dalnay Jokes sagt, evnen til å skape jordisk liv en opphøyet evne. Deres rolle en opphøyet rolle. Gud har vist dere en hellig tillit. Dere forbereder dere til å bli fremtidige mødre til kommende generasjoner. Hold dere rene og dydige, og vokt det som mer kjært og dyrebart enn noe annet, deres dyd og kyskhet. Som vår himmelske faders utvalgte døttere, hans kloke råd til dere personlig, å vandre på dydens stier for meg. Dyd den gyllene nøkkel til tempelet, altså, vær urokkelige ved å være verdige til å inngå og holde hellige pakter. Pakten dere inngår ved dåpen vil holde dere trygt på dydens og lykkens vei hvis dere fornyer den hver uke ved å ta del i nadveiden. Når dere holder deres dåpspakt, vil dere se annerledes ut, kle dere annerledes og oppføre dere annerledes enn verden. Hvis dere holder denne pakten, vil dere kunne motta veiledning fra den hellige ånd. Stå på hellige steder og kom ikke engang i nærheten av miljøer eller musikk, media eller forbindelser som kan føre til at dere mister den hellige ånds veiledning. Og hvis dere holder deres pakter, vil dere holde dere verdige og beredt til å gå inn i Herrens hellige templer. Til sist, vær urokkelige i deres erkjennelse av frelserens forsoning. Forsoningen for dere og for meg. Det en styrkende og forløsende kraft. Hvis dere ikke føler dere verdige til å stå på hellige steder, ikke bær på denne byrden en eneste dag til. I jordelivet vil vi alle gjøre feil. Vær trygge på at frelseren elsker dere så høyt at han gjorde det mulig for dere å forandre dere og omvende dere hvis dere gjør en feil. Satan vil ikke at dere skal tro at dere kan forandre dere. Han vil prøve å overbevise dere om at alt tapt. Det løgn. Dere kan vende tilbake. Dere kan omvende dere. Dere kan bli rene og hellige på grunn av frelserens altomfattende forsoning. Jeg vil avslutte med en av de fineste kjærlighetshistorier som noensinne fortalt. Dere spør kanskje, hva har en kjærlighetshistorie å gjøre med å stå på hellige steder? Den har alt å gjøre med å stå på hellige steder. Dette er historien om en ung kvinne som heter Rebekka. I denne historien ber Abraham sin tjener om å finne en verdig ung kvinne til å være hans sønn, Isaks hustru. Hun må være kvalifisert til et paktsekteskap, dydig og ren og verdig. Og dermed sender han sin tjener ut på en lang og farefull ferd til et kaldt sted kalt Karan. Grunnen til at han må dra dit er klar. Hellige menn trenger hellige kvinner til å stå ved sin side. Da tjeneren nærmet seg byen Karan, stoppet han ved en brønn for å la sine kameler drikke, og han ba om at mine ble ledet til den rette unge kvinnen, og at han ville kjenne henne igjen over hennes tilbud om å hente vann til ham og hans 10 kameler. Jeg har ridd på en kamel, og jeg vet at kameler drikker mye vann. I første Mosebok leser vi at Rebekka ikke bare gikk til brønnen og hentet vann, men hun skyndte seg å utføre denne oppgaven. Tjeneren satte så armbånd og smykker på Rebekka og spurte om det var plass til at han kunne få bo i farens hjem. Jeg er sikker på at smykkene hjalp. Skriftstedet lyder, piken løp da av sted og fortalte alt dette hjemme hos sin mor. Rebekka må ha likt å løpe. Tjeneren fortalte Rebekkas familie om hensikten med sin lange reise, og Rebekka sa ja til å bli Isaks hustru. Tjeneren ønsket å dra med Rebekka dagen etter, men hennes familie bønnfalt henne om å bli hos dem i alle fall i 10 dager til. Da spurte de Rebekka om hun ville reise, og hennes svar var ganske enkelt. Ja, det vil jeg. Minner ikke dette svaret om de tusener som resolutt svarte, jeg vil gå og gjøre, da vår profet president Thomas S. Monson bekjente at unge menn og unge kvinner kunne reise på misjon i yngre alder. Så til moralen og slutten på denne kjærlighetshistorien. Rebekka var forberedt og verdig til å inngå og holde hellige pakter og bli Isaks paktshustru. Hun behøvde ikke å vente og forberede seg. Før hun reiste fra sin familie, fikk hun en velsignelse. Og ordene er gripende for meg, for hun ble lovet at hun skulle bli mor til 1000 ganger 10 000. Men den beste delen av denne kjærlighetshistorien er da Rebekka fikk se Isak, og han så henne for første gang. Det står ikke i Bibelen, men jeg tror at det var kjærlighet ved første blikk. For dyd elsker dyd, og lys klynger seg til lys. Da Isak dro ut for å møte karavanen, steg Rebekka ned av kamelen, og så står det, «Og han hadde henne kjær.» Det er her jeg sukker. For hverken Rebekka eller Kristina var det lett å stå på hellige steder. Det var ikke lett å være urokkelig. Vinden blåste voldsomt. Vannet fra brønnet var tungt. Det var slett ikke lett å dra fra trygge hjem og tidligere liv. Men de gjorde riktige valg. De ble veiledet av den hellige ånd. De var dydige, og de forberedte seg til å inngå og holde hellige pakter. Frelseren kom gjennom Rebekkas slektslinje. Visste hun da at dette ville skje? Nei. Har deres valg nå betydning? Ja. Unge kvinner, generasjoner av avhengige er avhengige av valgene dere gjør, deres renhet og deres verdige liv. Vær urokkelige. Dere har en stor fremtid foran dere. Dette er deres øyeblikk. Jeg tror virkelig at en dydig ung kvinne som ledes av ånden kan forandre verden. Jeg vitner om at frelseren lever. Han vil være med dere. Han vil styrke dere. Og i vanskelige øyeblikk vil hans engler være rundt om dere og støtte dere. I Jesu Kristi navn. Amen.
What a glorious blessing and privilege it's been to get.
For en strålende velsignelse og glede det har vært å samles med ungdomskraft. Takk skal dere ha, unge kvinner I koret, fordi dere bar vitnesbyrd for oss gjennom deres musikk. Jeg håper vi alltid vil huske de følelser vi har hatt I kveld, og de inspirerte råd vi har fått. Vi uttrykker takknemlighet til alle som har deltatt I kveld, både I ord og sang, og alle som på noen måte har bidratt til å gjøre denne samlingen mulig. Vi vil nå få anledning til å lytte til president Dieter F. Uchtdorf, annen rådgiver I det første presidentskap. Etter hans tale vil koret avslutte møtet med å synge Let Zion in her beauty rise. Avslutningsbønnen vil deretter bli holdt av Emily Maxwell, en laubepike fra Sterling Heights menighet, president Uchtdorf.
We are honored this evening with the president.
Det en ære for oss I kveld å ha med oss president Thomas S. Monsen, vår kjære profet. President, vi ber alltid for deg. Kjære søstre, takk for deres sang og musikk og det talte ord. Det har vært inspirerende og meget passende for påsken, den hellige høytid vi feirer denne uken. Det en glede å være sammen med dere dyrebare unge søstre, sammen med deres mødre og deres strålende ledere. Dere har strålende humør og smittende smil. Herren oppmerksom på dere og ser på dere med kjærlighet fra himmelen. Jeg vokste opp I Zwickau I det tidligere Øst-Tyskland. Da jeg var rundt 11 år gammel kom min far under økt granskning som politisk dissident og mor og far følte at det eneste trygge valget for familien var å flykte til Vest-Tyskland. Det ble besluttet at den tryggeste planen var å dra til forskjellige tider og følge forskjellige ruter til vest og etterlate oss alt vi eide. Ettersom risikoen var størst for min far, tok han den raskeste ruten gjennom Berlin. Mine eldre brødre dro nordover, og hver av dem fant sin egen vei vestover. Min søster, som var på samme alder som mange av dere, og Helga Fassmann, hennes lærer I unge kvinner, og noen andre tok et tog som en kort stund kjørte gjennom Vest-Tyskland. De betalte en sovevognskonduktør for å låse en av dørene for dem, og etter at toget krysset den vest-tyske grensen, hoppet de av toget I fart til frihet. Jeg beundret virkelig min søster for hennes mot. Jeg var det yngste barnet, og mor besluttet at hun og jeg skulle gå over en fjellkjede som skiller de to landene. Jeg husker at hun pakket en lunsj som om vi skulle på fottur eller piknik I fjellet. Vi tok et tog så langt som vi kunne, og deretter gikk vi I mange timer og kom stadig nærmere den vesttyske grensen. Grensene var strengt bevoktet, men vi hadde et kart og visste om en tid og et sted der det kunne være trygt å krysse over. Jeg kunne kjenne og føle min mors engstelse. Hun observerte området nøye for å se om vi ble forfulgt. For hvert skritt syntes hennes ben og knær å bli svakere. Jeg hjalp til og med å bære den tunge sekken med mat, viktige dokumenter og familiebilder, da vi gikk opp en siste lang bakke. Hun var sikker på at vi måtte ha passert grensen nå. Da hun endelig følte seg trygg, satte vi oss og begynte å spise pikniklunchen vår. For første gangen den dagen pustet hun lettere. Det var først da vi la merke til grenseskiltet. Da så vi det. Det var fortsatt langt foran oss. Vi hadde pikniken vår på feil side av grensen. Vi var fortsatt I Øst-Tyskland. Grensevaktene kunne dukke opp når som helst. Mor pakket fabrilsk sammen lunsjen vår, og vi skyndte oss opp skråningen det forteste vi kunne. Denne gangen våket vi ikke å stoppe før vi visste med sikkerhet at vi hadde nådd den andre siden av grensen. Selv om hvert medlem av familien hadde tatt forskjellige ruter og opplevd svært forskjellige vanskeligheter underveis, kom vi alle til slutt i sikkerhet. Omsider ble vi gjenforenet som en familie. For en strålende dag det var. Det jeg nettopp har fortalt dere er en opplevelse som for meg er en svært viktig reise. Nå kan jeg se tilbake på livet mitt og gjenkjenne en rekke slike reiser som jeg har foretatt. Ikke alle innebærer å krysse fjellkjeder eller politiske grenser. Noen hadde mer å gjøre med å overvinne prøvelser eller vokse åndelig. Men alle var reiser. Jeg tror at hvert liv er en samling av individuelle reiseskildringer. Dere er sikkert klar over at enhver kulturell tradisjon er rik på reiseskildringer. Dere kjenner for eksempel kanskje reisen til Dorothy og hunden hennes Toto i Trollmannen fra Oz. Dorothy og Toto blir feid opp i en tornado og fraktet til landet Oz. Der finner Dorothy det karakteristiske gule mursteinsveien, som blir starten på en reise som til slutt fører henne hjem. Så har vi Charles Dickens Ebenezer Knugg, som ikke reiser fra sted til sted, men fra den ene siden til den andre. Det er en reise i hans eget hjerte, som hjalp ham å forstå hvorfor han ble slik han var, og hva som ville skje med ham hvis han fortsatte med sin egoisme og utakknemlighet. En av de store klassiske romaner i kinesisk litteratur er Reisen mot vest. Den ble skrevet på 1500-tallet og forteller den vakre eventyrhistorien om en munks pilgrimsferd som med hjelp av fire vennlige figurer reiser for å bli opplyst. Og så har vi naturligvis Bilbo Lommelund, den lille, upretensiøse hobbiten som aller helst ville holdt seg hjemme og spist suppen sin. Men når det banker på døren, vandrer han ut i det store, ukjente sammen med en trollmann og en gruppe dverger for å utføre et farefullt, men svært viktig oppdrag. Farefullt, men svært viktig. Er vi ikke alle glad i disse reiseskildringene fordi vi kjenner oss igjen i de reisende? Deres fremganger og feiltrinn kan hjelpe oss å finne vår egen vei gjennom livet. Videoen som vi så for noen minutter siden forteller også en vakker reiseskildring. Kanskje de også minner oss om en reise vi alle bør være kjent med. En reiseskildring der hvor hver og en av oss spiller en viktig rolle. Denne historien begynner for svært lenge siden, lenge før jorden begynte å bevege seg i sin bane, lenge før solen begynte å strekke sine flammende armer ut i det kalde rom. Lenge før store og små skapninger fylte vår planet. I begynnelsen av denne historien bodde dere på et fjerntliggende, vakkert sted. Vi kjenner ikke mange detaljer om livet i denne førjordiske verden, men vi vet noe. Vår himmelske Fader har åpenbart for oss hvem han er, hvem vi er, og hvem vi kan bli. I denne første prøvestanden visste dere med absolutt sikkerhet at Gud fantes, fordi dere så og hørte ham. Dere kjente Jesus Kristus, som skulle bli Guds lam. Dere hadde tro på ham, og dere visste at deres fremtid ikke ville være i tryggheten av deres førjordiske hjem. Selv om dere elsket denne evige verden, visste dere at dere ønsket og måtte ta fatt på en reise. dere skulle forlate deres faders armer, gå gjennom et glemselsens slør, motta et dødelig legeme, og lære og oppleve ting som forhåpentligvis ville hjelpe dere å vokse til å bli mer lik vår Fader i himmelen, og kunne vende tilbake til hans nærhet. På dette hellige sted, omgitt av dem dere kjente og elsket, må det store spørsmålet, både uttalt og følt, ha vært: vil jeg komme trygt tilbake til mitt himmelske hjem? Det var så mange ting dere ikke ville ha kontroll over. Jordelivet ville til tider være vanskelig, fylt med uventede svinger i veien, sykdom, hjertesorg, ulykker, konflikter. Uten å minne om deres tidlige tilværelse, uten å huske at dere en gang vandret sammen med deres Fader i himmelen, ville dere fortsatt gjenkjenne hans røst midt i jordelivets støy og distraksjoner? Reisen foran dere virket så lang, så usikker, så risikofylt. Den ville ikke bli lett, men dere visste at den var verdt enhver anstrengelse. Så der sto dere på kanten av evigheten og skuet utover med usigelig spenning og håp, og trolig også med en viss grad av bekymring og frykt. Til syvende og sist visste dere at Gud ville være rettferdig, at hans godhet ville seire. Dere hadde deltatt i det store rådet i himmelen og visste at frelseren og forløseren, Jesus Kristus, ville gjøre det mulig for dere å bli renset fra synd og reddet fra den fysiske død. Dere hadde tro på at dere til slutt ville glede dere og sammen med et himmelsk kor synge lovsanger til hans hellige navn. Og så pustet dere dypt og tok et stort skritt fremover, og her er dere. Hver og en av dere har lagt ut på deres egen fantastiske reise tilbake til deres himmelske hjem. Nå som dere er her på jorden, kan det være lurt å spørre dere selv hvordan det går med reisen. Er dere på rett kurs? Er dere i ferd med å bli den personen dere var ment å bli og ønsket å bli? Gjør dere valg som vil hjelpe dere å vende tilbake til deres Fader i himmelen? Han sendte dere ikke ut på reisen bare for å vandre formålsløst rundt på egen hånd. Han ønsker at dere skal komme hjem til ham. Han har gitt dere kjærlige foreldre og trofaste ledere i kirken, i tillegg til et kart som beskriver terrenget og identifiserer farene. Kartet viser dere hvor fred og lykke kan finnes, og vil hjelpe dere å stake ut kursen hjem. Nå, hvor kan dere så finne dette kartet? I de hellige skrifter, i profetene og apostlenes ord, og gjennom personlig åpenbaring fra den hellige ånd. Dette kartet er Jesu Kristi evangelium, de gode nyhetene og den gledelige veien for en kristig disippel. Det er budene og eksempler som er gitt oss av vår talsmann og veileder, som kjenner veien fordi han er veien. Men bare å ha et kart hjelper lite om man ikke studerer det, om man ikke bruker det til å navigere gjennom livet. Jeg oppfordrer dere til å gjøre det til en høy prioritet å studere og anvende Guds ord. Åpne hjertet for den hellige ånd, slik at han kan lede dere på reisen gjennom livet. Kartet deres er fullt av oppmuntrende og lærerike budskap fra deres himmelske Fader og hans sønn Jesus Kristus. I dag ønsker jeg å dele med dere tre av disse budskapene som vil hjelpe dere å få en god reise tilbake til deres himmelske hjem. Det første budskapet: frykt ikke, for jeg, Herren, er med dere. Dere er ikke alene på denne reisen. Deres himmelske Fader kjenner dere. Selv når ingen andre hører dere, gjør han det. Når dere gleder dere i rettferdighet, da gleder han seg med dere. Når dere plages med prøvelser, sørger han med dere. Vår himmelske Faders interesse for dere avhenger ikke av hvor rike, vakre, sunne eller smarte dere er. Nei, han ser dere ikke slik som verden ser dere. Han ser dere som den dere egentlig er. Han ser på hjertet, og han elsker dere fordi dere er hans barn. Kjære søstre, søk ham oppriktig, og dere vil finne ham. Jeg lover dere at dere ikke er alene. Ta nå en titt på menneskene rundt dere. Noen kan være deres ledere, venner eller familiemedlemmer. Andre har dere kanskje aldri møtt før. Uansett, alle dere ser rundt dere på dette møtet, eller på et hvilket som helst annet sted, i dag eller en annen gang, de var tappere i den førjordiske verden. Den fordringsløse og ordinært utseende personen som sitter ved siden av deg nå, kan ha vært en av de store personlighetene dere elsket og beundret i åndeverden. Dere var kanskje selv et slikt forbilde. En ting kan dere være sikre på. Alle dere ser, uansett rase, religion, politisk oppfatning, toppkroppstype eller utseende, er i familie med dere. Den unge kvinnen dere ser på har samme himmelske fader som dere, og hun forlot hans kjærlige nærhet akkurat som dere gjorde, ivrig etter å komme til denne jorden og leve slik at hun en dag kunne vende tilbake til ham. Men hun kan imidlertid føle seg alene, akkurat som dere noen ganger gjør. Hun kan til og med iblant glemme hensikten med sin reise. Minn henne på at hun ikke er alene ved hjelp av ord eller handlinger. Vi er her for å hjelpe hverandre. Livet kan være vanskelig, og det kan forherde et hjerte i den grad at enkelte mennesker synes umulig å nå. Noen kan være fulle av sinne, andre kan spotte og latterliggjøre dem som tror på en kjærlig Gud. Men tenk på dette. Selv om de ikke husker det, lengtet de også en gang etter å vende tilbake til sin Fader i himmelen. Det er ikke deres ansvar å omvende noen. Det er Den hellige ånds oppgave. Deres oppgave er å uttrykke deres tro og ikke være redde. Vær en venn med alle, men gå aldri på akkord med deres normer. Stå trofaste mot deres overbevisning og tro. Stå rakt, for dere er en Guds datter, og han står sammen med dere. Det andre budskapet: dere skal elske hverandre like som jeg har elsket dere. Har dere noen gang lurt på hvilket språk vi alle snakket da vi bodde i Guds nærhet? Jeg har en sterk mistanke om at det var tysk. Men jeg antar at det er det nok ingen som vet sikkert. Jeg vet imidlertid at i vårt førjordiske liv lærte vi direkte av vår ånds fader et universelt språk. Et som kan overvinne følelsesmessige, fysiske og åndelige barrierer. Dette språket er Jesu Kristi rene kjærlighet. Det er det mektigste språket i verden. Kristi kjærlighet er ingen påtatt kjærlighet. Det er ingen gratulasjonskort kjærlighet. Det er ikke den type kjærlighet som lovprises i populærmusikk og film. Denne kjærligheten tilveiebringer en endret karakter. Den kan gjennomtrenge hat og oppløse misunnelse. Den kan helbrede harme og slukke bitterhetens branner. Den kan utrette mirakler. Vi fikk våre første leksjoner på dette kjærlighetens språk som ånder i Guds nærhet. Og her på jorden har vi mulighet til å øve det inn og lære det flytende. Dere kan vite om dere lærer dette kjærlighetens språk ved å evaluere hva som motiverer dere og deres tanker og handlinger. Når deres første tanker dreier seg om hvordan ting vil gagne dere, kan deres motivasjon være egoistisk og overfladisk. Det er ikke det språket dere ønsket å lære. Men når deres første tanker og handlinger dreier seg om å tjene Gud og andre, når dere virkelig ønsker å velsigne og bygge opp menneskene rundt dere, da kan kraften i Kristi rene kjærlighet virke i deres hjerte og liv. Det er det språket dere ønsker å lære. Og når dere kan dette språket flytende og bruker det i deres omgang med andre, vil de gjenkjenne noe i dere som kan vekke i dem et lenge skjult ønske om å søke etter den rette veien på reisen tilbake til sitt himmelske hjem. Kjærlighetens språk er tross alt også deres sanne morsmål. Denne dype og varige innflytelsen er et språk som når inn i selve sjelen. Det er et språk av forståelse, et språk av tjeneste, et språk av oppbyggelse, glede og trøst. Lær å bruke det universelle språket som er Kristi kjærlighet. Og det tredje budskapet, vær ved godt mot. Noen ganger blir vi utålmodige med hensyn til hvor vi er på vår reise. Ikke sant? Hvis du er 12 år gammel, skulle du kanskje ønske at du var 14? Når du er 14, skulle du kanskje ønske du var 18? Og når du er 18, ønsker du til og med iblant at du var 12 igjen, og kunne starte på nytt? Det vil alltid være noe å klage over. Ting som ikke ser ut til å gå helt som det skal. Det kan være dager hvor dere føler dere triste, ensomme, misforstått eller uønsket. Men dette er ikke den reisen dere hadde håpet på. Og det er ikke den reisen deres himmelske Fader sendte dere ut på. Husk at du virkelig er en Guds datter. Med dette i sinne oppfordrer jeg dere til å vandre tillitsfullt og med glede. Ja, veien har humper og avstikkere, og til og med noen farer, men ikke fokuser på dem. Se etter den lykke deres Fader i himmelen har beredt for dere på hvert skritt av deres reise. Lykke er målet, men det er også veien. Fred i denne verden og evig liv i den kommende verden er det han lover. Det er derfor han befaler oss å være ved godt mot. Når dere med glede bruker kartet som deres kjærlige Fader har gitt dere på reisen, da vil dere oppnå deres guddommelige muligheter. Dere vil utvikle dere til den Guds datter dere håpet å bli. Kjære søstre, kjære unge kvinner i kirken, kjære unge venner, som en Herrens apostel, velsigner jeg dere med alt, og jeg velsigner dere så dere vil finne veien på den reisen hjem, og at dere vil være til inspirasjon for andre reisende. Det er også mitt løfte og min bønn at når dere overholder og lever trofast mot paktene, prinsippene og verdinormene i Jesu Kristi evangelium, vil deres himmelske Fader møte dere på slutten av deres reise. Han vil omfavne dere, og dere vil vite en gang for alle at dere har kommet trygt hjem. I Jesu Kristi navn. Amen.
As I am in her beauty rise. Our dear Heavenly Father, we thank thee for the
himmelske Fader. Vi takker for muligheten vi har for å være her I dette konferansesenteret som dine døtre og rundt om I verden. Vi takknemlige for budskapene vi har hørt og vi takker for unge kvinners program og for veiledning som vi får gjennom det. Vi ber om at du vil velsigne oss med styrke og med mot når vi går tilbake til verden så vi kan stå på hellige steder. Hjelp oss til å stå for det vi vet rett, og vi sier dette I Jesu Kristi navn. Amen.